Som Eva Frantová a vy počúvate Index, týždenný podcast denníka SME o ekonomike, podnikaní a číslach, ktoré nás zaujali. V dnešnej časti sa budeme rozprávať o Všeobecnej zdravotnej poisťovni, ktorá je najväčšou a zároveň jedinou štátnou zdravotnou poisťovňou na Slovensku. Už roky však hospodári so stratou. Jej poistenci si donedávna ošetrenie v novej nemocnici Bory museli hradiť z vlastného a analytici rátali s tým, že už v lete nebude mať prostriedky na zaplatenie zdravotných úkonov za svojich pacientov. Ako to teda naozaj je, sa budem pýtať podpredsedničky predstavenstva Všeobecnej zdravotnej poisťovne Beaty Havelkovej. Ešte krátky oznam, v minulotýžňovej časti sme nesprávne uviedli podiel turizmu na HDP Chorvátska v roku 2022. Povedali sme, že tvorí 11%, správne má byť 15,39. Za chybu sa ospravedlňujeme. Teraz už krátke ekonomické správy z domova a zo sveta. V Jasnej ukončili práce na komplexe Damian Jasná Hotel Resort and Residence. Do jedného z najväčších rezortov v strednej Európe sa už sťahujú majitelia apartmánov. Hotelová časť pre verejnosť by mala byť otvorená pred nadchádzajúcou zimnou sezónou. Majitelia hotela otvárajú po dlhých rokoch príprav a výstavby. Podobne ako iné veľké projekty ho totiž sprevádzali kontroverzie a nečakané problémy. Viac sa dočítate v texte kolegu Tomáša Vašutu na webe denníka SME. Nemecká vláda chce urýchliť investície do klimaticky neutrálnej ekonomiky. Prispieť má k tomu nový program štátnej pomoci, ktorý umožní centrálnej vláde a vládam spolkových krajín financovať tzv. Transformačné technológie. V pondelok to oznámil nemecký minister hospodárstva Robert Habeck. Potravinári na Slovensku dosiahli za minulý rok podľa predbežných údajov rekordný zisk na úrovni 294 miliónov eur. V porovnaní s rokom 2021 ide o nárast ziskovosti o 57%. Oproti 5-ročnému priemeru za roky 2017 až 2021 bol vlanejší zisk potravinárov dvojnásobný. Vyplýva to zo správy o poľnohospodárstve a potravinárstve na Slovensku za rok 2022, ktorú rezort pôdohospodárstva a rozvoja vidieka predložil do pripomienkového konania. Od 1. septembra prestane sociálna poisťovňa vyplácať pandemické ošetrovné. Školám a zariadeniam sociálnych služieb tak odpadá povinnosť zasielať zoznamy neprítomných žiakov a klientov. Zoznamy naposledy pošlú za mesiac júl v auguste. V pondelok na to upozornil hovorca sociálnej poisťovne Martin Kontúr. Skoro štvrtina Slovákov nemá vôbec žiadnu finančnú rezervu pre prípad, že by sa zhoršila ich životná situácia. Vyplýva to z prieskumu, ktorý realizovala agentúra Stemmark pre Home Credit Slovakia na prelome mája a júna. Pri medziročnom porovnaní úspor Slovákov si viac ako polovica pohoršila. Až 38% opýtaných uviedlo, že ich má výrazne nižšie ako v roku 2022 a ďalších 15% trochu nižšie. Naopak, prilepšiť si vo výške finančných úspor sa podarilo 13% respondentov. Rusko zdvojnásobuje svoje výdavky na obranu na rok 2023 na viac ako 91 miliard eur, čo predstavuje tretinu všetkých verejných výdavkov. Ukázal to vládny dokument, do ktorého nahliadla agentúra Reuters. Rastúce výdavky na vojnu prostredníctvom zvýšenia priemyselnej výroby síce podporujú mierne zotavenie ruskej ekonomiky, už teraz však stiahli rozpočet do deficitu vo výške 25 miliard eur.
Prinášame vám najpočúvanejšie dovolenkové podcasty. Celú diskusiu čajok kradnúcich lepeňák slovenským turistom si môžete vypočuť na svojej dovolenke. Na dovolenka.zme.sk nájdete poznávacie aj pobytové zájazdy, z ktorých si pre seba vyberiete ten najlepší. dovolenka.zme.sk
Najväčšia poisťovňa s približne dvojtretinovým podielom na trhu a skoro 3 miliónmi poistencov. Zároveň však s dlhmi v miliónoch eur. A to aj napriek tomu, že ju štát roky dofinancováva. Čo sa to vlastne deje vo Všeobecnej zdravotnej poisťovni? Majú sa poistenci báť, že ich v súkromných či špecializovaných ambulanciách neošetria, pretože poisťovňa bude meškať s preplácaním úkonov? A zbaví sa vôbec niekedy svojho dlhu? Aj o tom dnes podpredsedníčka predsedničkou predstavenstva Všeobecnej zdravotnej poisťovne Beátou Havelkovou. Pani Havelková, vítajte.
Ďakujem.
10. júla súčasný minister zdravotníctva Michal Palkovič odvolal šéfa Všeobecnej zdravotnej poisťovne Richarda Strapka. Vraj predložený ozdravný plán poisťovne nepovažoval za dostatočný. Následne ste sa funkcie vzdali aj vy. Prečo?
Vysvetlím to, ako to ja vnímam. V každom prípade predstavenstvo musí byť zohratý tím. A v takejto veľkej inštitúcii ako Všeobecná zdravotná má jasne stanovený, kto je kapitán a kto je prvý a druhý dôstojník. A keď si zoberete pravidla, ako sa vedie veľká zaoceánska loď, tak ak kapitán odíde z lode za akýchkoľvek okolností, prvý a druhý dôstojník preberá velenie. A úlohou týchto dôstojníkov je doviesť loď do prístavu bezpečne, tak, aby nebolo ublížené nikomu z posádky a nerieši, kto bude vlastne kapitán. A presne toto sa udialo vlastne vo Všeobecnej zdravotnej poisťovne a mojou úlohou a úlohou môjho kolegu, druhého člena predstavenstva, je doviesť tú loď bezpečne do prístavu, kde pravdepodobne dojde teda k výmene predstavenstva.
Uh-huh. Čiže brali ste to skôr ako svoju povinnosť vlastne?
Brala som to ako svoju povinnosť a myslím si, že tá povinnosť vychádzala z toho takého možno etického nastavenia, že nás riadovateľ má právo si vybrať predstavenstvo a mojou úlohou je tú štafetu tomu novému predstavenstvu zasa predať tak, aby mohol znovu viesť tú loď bezpečne a kvalitne.
S riadovateľom teraz myslíme Ministerstvo zdravotníctva?
Áno, s riadovateľom je Ministerstvo zdravotníctva.
Všeobecná zdravotná poisťovňa je teda najväčšia poisťovňa približne dvojtretinovým podielom na trhu a skoro 3 miliónmi poistencov. Na druhej strane zavedenia pána Strapka prišla teda o najväčší počet poistencov zo všetkých zdravotných poisťovní. Čím si to vysvetľujete?
Najprv by som opravila, nedošlo najväčší počet, naopak, my sme stabilizovali ten kmeň. Najväčší odchod poistencov bol zaznamenaný ešte za predchádzajúceho predstavenstva a keby sme išli do histórie, tak najväčší odchod poistencov bol ešte v ére, keď vznikala poisťovňa Unión. Vtedy naozaj bol najväčší odchod, ale to bolo prirodzené. Čiže v čase, keď sa bavíme teraz o rokoch 2020 až do súčasnosti, naopak aj to vidno aj v číslach, my sme stabilizovali ten kmeň a tie odchody, keď sa to zoberie cez percenta, to sú minimálne odchody.
Ja som ale hovorila, že ste prišli o najväčší počet poistencov zo všetkých zdravotných poisťovní, nie čo sa týka histórie Všeobecnej zdravotnej poisťovne.
K tomu len potom krátka poznámka. Vo veľkom rybníku sa najlepšie loví, čiže najviac rýb ulovíte vo veľkom rybníku.
Čiže vy máte vlastne najviac poistencov, tak sa u vás najlepšie loví.
Presne tak.
Podľa údajov Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou bola na konci marca Všeobecná zdravotná poisťovňa v strate, presahujúce 50 miliónov eur. Kumulatívna strata poisťovne je však od roku 2020 okolo 405 miliónov eur. K takémuto vysokému číslu Všeobecná zdravotná poisťovňa dostala sa napriek tomu, že štát, dá ako je akcionár, do nej nalial za posledné 3 roky 358 miliónov eur. Čo je dôvodom týchto hospodárskych výsledkov? Lebo vy hovoríte aj o stabilizácii tých pacientov, tak poďme k tým hospodárskym výsledkom.
Tak v prvom rade treba povedať, že tento rok v historickej strate sú všetky tri zdravotné poisťovne.
Čiže aj Unión, Dôvera.
Presne tak. A pokiaľ ideme, ako alebo chceme rozobrať tie čísla, prečo máme takú vysokú stratu, treba ísť trošičku akože dozadu. Zhruba do roku 2019 bolo bežne, že sa zhruba na pol roka, okolo pol roka, čiže v letných mesiacoch, pozeral, ako vyzerá financovanie zdravotníctva a keď bolo treba, tak sa dofinancovalo cez poistenca štátu. V 2019 sa zmenil zákon, že už sa nefinancovali poistenci štátu per capitam, ale urobilo sa vlastne tak, že sa urobí jeden veľký balík a každá poisťovňa bude každý mesiac dostávať 12 z daného koláča. A toto začalo platiť od roku 2020. V roku 2020 sa prvýkrát stalo, že dofinancovanie nešlo cez poistenca štátu, ale cez základné imanie poisťovne. Bol to neštandardný spôsob, bol to prvýkrát, ale to, čo je vlastne, keď ten, kto sa vyzná trošku v účtovníctve, vie, že pokiaľ ide dofinancovanie cez imanie, nie je možné zmeniť hospodársky výsledok. To znamená, že ten hospodársky výsledok zostane nemenný, čiže mínusový. A to robíte vysoko vysoké čísla. Čiže poisťovňa ako Všeobecná zdravotná poisťovňa, ale úprimne ktorákoľvek poisťovňa, keby bola v takejto situácii, aj keď urobí ozdravné opatrenia, tak na tom hospodárskom výsledku sa to neobrazí. Iba v tom prípade, ak by sme išli do významného škrtu zdravotnej starostlivosti. A vedenie poisťovne stalo pred dilemou, buď budete mať dobré hospodárske výsledky, ale bude sa škrtať zdravotná starostlivosť a teda posuniete toho čierneho Petra na poskytovateľ zdravotnej starostlivosti.
Čiže nemocnice, zdravotnícke zariadenie.
Presne, a to aj ambulancie, to je ktorýkoľvek segment. Čiže ten výber bol jasný, aby bol obriadený poistenec, pacient a aby zdravotnícke zariadenia, hlavne teda v pandémii, a treba vnímať aj v kontexte, že ten rok 20 až 22 bola pandémia, by asi nebolo vhodné ešte sekať aj zdravotnú starostlivosť.
Ak to teraz správne chápem, vy možno aj nepovažujete za správne tú zmenu dofinancovávania zdravotných poisťovní, lebo hovorili ste, že to zmenilo vtedy a že taký spôsob, ako funguje dnes, cez imanie poisťovne, teda nedovoluje zlepšiť tie hospodárske výsledky. Tak malo to ostať, ako to bolo predtým?
Takto. Ten spôsob, ktorý sa uplatňoval v rokoch 2020 až 2022 cez imanie, nie je štandardný spôsob. A odteraz sa to vráti, alebo teda od budúceho roku, znovu sa vraciame, že per capita bude úhrada za poistenca štátu a vracia sa aj k tomu spôsobu, že ak dofinancovať, tak dofinancovať cez poistenca štátu. Uh-huh. Ale na druhej strane, povedzme si úprimne, dofinancovávanie počas roka nie je tiež štandardný úkon a preto si ja osobne myslím, že my stojíme pred dilemou, že tu treba urobiť aj reformu financovania verejného zdravotného poistenia. A keď si zoberieme skúsenosti z okolitých štátov, myslím si, že tu je naozaj otázka dňa, alebo teda dilema dňa, že my budeme potrebovať nejakú formu pripoistenia, lebo buď zúžime zdravotnú starostlivosť, lebo tento štát nemá toľko peňazí, aby všetky inovatívne lieky, liečby vedel hradiť. Čiže buď sa zúži rozsah zdravotnej starostlivosti, alebo sa zvýšia odvody z verejného zdravotného poistenia, alebo je tu pripoistenie na niektoré úkony, ktoré má. V podstate niečo z tohto bude musieť nastať.
Tam sa ešte dostaneme. Mňa ešte zaujíma jedna vec. Napriek tej strate Všeobecnej zdravotnej poisťovne sa udial taký večierok za vyše 100 tisíc eur pre teraz zamestnancov. To sa dosť veľa omielalo aj v médiách. Potom sa veľa hovorilo aj o zvýšených platbách pre laboratória, ktoré zvýšila teda Všeobecná zdravotná poisťovňa tento rok. Ako vy reagujete vlastne na tieto prezentované veci v médiách? Či to považujete za správne, alebo to vôbec nesúvisí?
Vrátim sa k tomu večierku. Ten večierok bol robený internými zamestnancami. Boli tam dobrovoľníci a tá suma, o ktorej sa vlastne hovorí, ona postupne v tých médiách trošku nabobtnala. Na druhej strane, to, že sa stretla tá firma ako celá a že sa stretli zamestnanci, si myslím, že v rámci ozdravenia v tej firmy znútra bolo veľmi prospešné. A pokiaľ ide o jednotkové ceny, ako ste spomínali, ako v laboratória, tak k tým laboratóriám, keď si zoberiem, veď zmluvy sú zverejnené, jednotkové ceny sú porovnateľné medzi všetkými troma poisťovňami a povedzme si úprimne, sú významne nižšie vo všetkých troch, ako v okolitých krajinách v laboratóriách. Na druhej strane, Všeobecná zdravotná poisťovňa má tzv. Výkonovú zmluvu, čiže len vyšetrenia, ktoré indikoval ošetrujúci lekár, boli uhradené. A za to, čo bolo indikované, nie je zodpovedné laboratórium, ale ošetrujúci lekár. A ešte keď pozrieme si obdobie roku 2020 až 2022, tak rok 2020 a 2021 Všeobecná zdravotná poisťovňa v žiadnych laboratóriách neupravovala ani jednotkové ceny, ani objemy. Čiže bol tam, jak sa hovorí, že status quo.
A ostatné zdravotné poisťovne upravovali?
Tie napríklad upravovali, znovu sú zverejnené zmluvy, dá sa to veľmi ľahko akože dohľadať. V roku 2022 bolo rokovanie z laboratória parametrami, s tým, že sa vlastne menila jednotková cena za PCR-kové vyšetrenie pri covide a menili sa ďalšie zmluvné podmienky. Znovu, úprava jednotkových cien, či už klinickej biochémii, v hematológii a niektorých odbornostiach, neboli za posledných 10 rokov upravované. Čiže tie boli pôvodné, naopak za tých 10 rokov sa nabalovalo do tejto jednotkovej ceny ďalšie, že aj prevoz materiálu a ďalšie veci, ktoré súvisia so samotným laboratórnym vyšetrením. Čiže treba to vnímať ako v kontexte a ten objem, ktorý je stanovený v zmluve, to je horný strop. To znamená, že musí byť naplnený vyšetreniami. To nie je, že automaticky tá suma je zaplatená. Ak urobí v danom mesiaci jedno vyšetrenie, tak má zaplatené len jedno vyšetrenie. Ak urobí a naplní celý ten objem, tak celý, a ak ho prekročí, tak je seknutý na tú výšku, ktorú máme dohodnutú v zmluve.
Čiže ak to správne chápem, tak vy tvrdíte, že tie sumy sa navyšovali aj preto, lebo roky predtým sa nenavyšovali, iné poisťovne navyšovali a vy ste vlastne len dorovnávali tú hodnotu. Alebo...
Svojím spôsobom, áno.
Vrátim sa ešte k tomu večerku. Vy ste spomenuli tak medzi rečou, že tá suma v médiách sa už časom nafúkla. Vieme teda povedať, o akú sumu šlo, keď teda v médiách boli nafúknuté informácie? Podľa vás?
Teraz, ak mám byť úprimná, ja, to už je tak dávno, že ja už si nepamätám.
Október minulého roka.
Áno,
myslím.
Len medzi októbrom minulého roka a súčasnosťou prebehli zmluvné rokovania so všetkými poskytovateľmi, čiže priznám sa, že toto číslo vám neviem takto povedať z hlavy.
Poďme teda ďalej. Vy ste tu už trošku spomenuli tú zmenu systému v zdravotnom poistení, ktorá možno zrejme bude potrebná. Aj bývalý šéf Strapko označil teda za jediné riešenie dofinancovanie celého sektora a tiež ďalšie systémové zmeny. Je pravda, že aj ostatné zdravotné poisťovne sú v strate. A súhlasíte teda s jeho tvrdením, alebo vy ste teda už načrtli, že ako by sa možno ten systém mal zmeniť, ak by fungovalo nejaké dofinancovávanie zo strany, alebo teda dopoistenie zo strany poistencov, ako by možno malo fungovať, od koho by sme si mali brať príklad takých krajín?
Tých príkladov je viacej a v každom prípade je potrebné začať robiť systémové zmeny. A aby sa mohli robiť tie systémové zmeny, ktoré nejaký čas budú trvať, kým vôbec sa zimplementujú, do toho momentu my musíme pravdepodobne len dofinancovávať zdravotníctvo. Niektoré tie systémové zmeny je potrebné robiť už, ako som spomínala, na úrovni verejného zdravotného poistenia. Potom sú to rôzne reformy, či už reforma ústavnej starostlivosti nemocníc, respektíve ambulantného, ale prakticky v každom tom segmente je čo reparovať.
Tak ten si povedzme príklad. Možno nejaké príklady, aby si to ľudia vedeli lepšie predstaviť.
Poďme na ten príklad, na ten model. Nám sa tu bijú také dva modely. Starý model, to je v podstate taký, že ruský, hovorí sa semeškov model zdravotného poistenia, ktoré vlastne je silná centralizácia. V tom sme žili 40 rokov a povedzme si, máme kopec ľudí, ktorí stále veria, že tá sila štátu tu musí byť jasná a štát sa má postarať. Na druhej strane tu máme moderný, progresívny systém, tzv. Holandský model, ktorý vlastne v rokoch tých 2004-2006 bývalý minister Zajac implementoval. Žiaľ Bohu sa mu nepodarilo celý ten model implementovať, keby sa mu to pravdepodobne dnes niekde inde. A práve tu je to, že my si musíme sadnúť a povedať, aký chceme model použiť. Či ten centralistický, môžeme používať aj iné, sú štáty aj vyspelej Európy, ktoré majú tento centralistický model. A máme tu model moderný, holandský, ktorý očividne funguje a profituje. Čiže treba si zobrať vlastne tie príklady zo zahraničia, ale implementovať to potom en bloc, tak aby to bolo funkčné. Nemôžeme zastať na polceste a baviť sa o tom, že tu budeme mať systém, jak sa hovorí, že súkromných zariadení a štátnych a budeme medzi nimi robiť rozdiely. Oni musia byť všetky tie zdravotnícke zariadenia a aj všetky poisťovne musia mať rovnaké práva a rovnaké povinnosti.
A keď ste spomínali zmeny, ktoré by sa týkali nejakej ambulantnej zdravotnej starostlivosti alebo ústavnej zdravotnej starostlivosti, to je myslím hospitalizácia, predpokladám. Ano. Čo by sa tam malo možno meniť?
Poďme si pozrieť alebo rozobrať trošku ambulantnú starostlivosť. Tam máme primárnu ambulantnú starostlivosť, to sú všeobecní lekári, či už pre deti alebo dospelých, a potom máme špecializované ambulantné starostlivosť. Všade sa vlastne hovorí alebo píše o našom systéme, že veľmi často navštevujeme lekárov.
A potom sa tak posúvajú k tým špecialistom, presne všeobecne tak, nič nerobia.
Presne tak. Toto je tá chiméra. A teraz poďme sa pozrieť, ako by to malo vyzerať. Znovu, zo socializmu máme to zotrvačno, že všeobecného lekára sme v minulosti mali ako výhybkára, ktorý napíše výmenný lístok a nič nebude riešiť. Ale aj tu máme už progresívnu skupinu, ktorá chce sa postarať o pacienta a je to efektívnejší spôsob starostlivosti a my musíme otvoriť, ako teda štát by mal otvoriť priestor a začať tam organizovať efektívnu zdravotnú starostlivosť. Ale to nie je len to, že sa tam preklopia nejaké kompetencie, tam treba vytvoriť ten priestor a musia byť lekári dostatočne edukovaní, musí tam byť edukovaný sektor, musia byť v prvom rade štandardy, aby bolo jasné, kto má čo robiť. A potom tu máme moderné nástroje telemedicína, ktorá sa môže vlastne uplatniť práve v tomto segmente. A v tomto majú veľký pokrok napríklad Dáni. V Dánsku, keď ste u svojho všeobecného lekára, vy máte na ňo kontakt a keď sa ráno zobudíte napríklad s teplotou, vy sa hneď neoblečete a nejdete sa tam posadiť do čakárne na hodinku, dve, tri, vy mu zavoláte. On má na to svojho pracovníka vyčleneného a komunikujú. Môže to byť obyčajný telefonát, ale v podstate tam takisto využívate moderné technológie a to je v podstate bezpečné volanie, tzv. Šifrovanie, čiže sa využíva telemedicína a nie len na tú komunikačnú časť, ale aj na prenos dát, kde máte možnosť napríklad v aplikácii takejto medicínskej urobiť základné vlastne vyšetrenia, ktoré pošlete tomu doktorovi a on vám povie, tak urobte toto, toto a čo o pár hodín si zavoláme.
Minister, keď odvolával pána Strapka, tak sa negatívne vyjadroval aj k zvyšku vedenia poisťovne. Namiesto dofinancovania sa vraj očakávalo, že prídete s nejakými ozdravnými riešeniami, ktoré zlepšia kondíciu poisťovne. Snažili ste sa o niečo podobné?
Myslím si, že teraz môžeme skonštatovať, že sme si s ministerstvom vydiskutovali ako rôzne opatrenia alebo rôzne teda úlohy, ktoré nás čakajú. A momentálne si myslím, že aj na našej strane je spokojno, že teda tá komunikácia je významne lepšia a významne aj progresívnejšia, čiže komunikujeme ďalej.
Čiže ste si vysvetlili tie veci.
Áno,
zrejme.
Áno.
Zlý finančný stav Všeobecnej zdravotnej poisťovne vyvolával obavy. Viacerí analytici tvrdili, že teda poisťovňa už v lete nemusí mať na preplácanie hradenie teda zdravotnej starostlivosti jej poskytovateľom a bude ich preplácať oneskorene. Deje sa takéto niečo?
Nie. Môžem ubezpečiť aj poskytovateľov zdravotnej starostlivosti a aj našich klientov, poistencov. Všeobecná zdravotná poisťovňa všetky svoje záväzky uhrádza včas a nehrozí, že by bola ohrozená zdravotná starostlivosť kohokoľvek.
Pán Strapko tesne pred svojim odvolaním adresoval taký list redakciám, kde spomínal, že sa návrh na šetrenie zo strany ministerstva mal týkať aj preplacenia liekov na výnimku. Mali ste aj vy takúto informáciu?
Tuto si myslím, že treba vysvetliť ten skutkový stav, ktorý tam bol. Keď sa pripravovali tie opatrenia, ktoré majú zlepšiť finančnú kondíciu poisťovní, bolo ich viacej a medzi iným bolo aj to, že legislatívne bolo stanovené nejaké percento na výnimkové lieky a že my sme ho mali dodržať. Čo by znamenalo, že sa môže obmedziť zdravotná starostlivosť u niektorým poistencom. Proti tomuto bodu sme celé predstavenstvo, nechcem povedať, že protestovali, ale mali sme na to iný názor ako povedzme dozorná rada alebo ministerstvo, ale v každom prípade bol to pracovný materiál, ktorý sme si vysvetlili a do tých koncových opatrení sa nedostal. Nedostal sa tam z dvoch dôvodov. Jednak z toho, že sme vysvetlili, že v tomto prípade by došlo naozaj o ohrozeniu zdravia poistencov. A druhý dôvod bol aj ten, že ten zákon, to percento, ktoré máte na výnimky, tá, ktorá poisťovňa, na tento rok neplatí. A ja by som len ešte k tomu chcela spomenúť, k tým výnimkám, lebo oni sa tak stále opakujú. Tu si treba uvedomiť tú situáciu, ktorá je tu posledných možno pomaly aj 10 rokov, že nové inovatívne lieky sa do kategorizácie nezaraďovali z rôznych dôvodov a v poisťovňa, a teraz budem hovoriť...
Kategorizáciou myslíme to, že ich prepláca poisťovňa?
Áno, kategorizácia znamená, že liek, ktorý je zaradený do tzv. Kategorizačného zoznamu, patrí do úhrad z verejného zdravotného poistenia. Ten, ktorý tam nie je, sa nehradí. A vznikla veľká skupina hlavne inovatívnych nových liekov, ktoré sa tam nedostali. A na tieto lieky už boli zaradené aj v rôznych štandardoch medzinárodných, podľa ktorých sa lieči. A poisťovňa sa musela s týmto stavom nejak vysporiadať a preto využila ten paragraf výnimkových liekov, ktorý pôvodne bol teda naozaj urobený len pre výnimočné situácie, čiže pre pár pacientov, ktorí nespĺňali nejaké medicínske kritéria toho, čo je kategorizované. Avšak tu sa vytvárala postupne paralelná. Čím menej sa kategorizuje, tým väčšia bola sieť tých paralelných
liekov na výnimku.
Na druhej strane, keby to poisťovňa neurobila, tak dnes niektorí pacienti nie sú liečení. A aby sme si to povedali v číslach, tak za minulý rok sme takmer 60 miliónov uhradili za tieto lieky a odliečili sme takmer 14 000 poistencov. A treba povedať, že keď to pôjdeme cez kvalitatívny ukazovateľ, tak naši klienti, tí, ktorí teda pre tieto vybrané diagnózy, ktoré sú vo výnimkovom režime, môžeme povedať, že keďže je to náš klient, tak má lepšiu kvalitu života, pretože má dostupnejšiu, modernejšiu liečbu a zároveň má aj dlhšie prežívanie ako tam, kde toto nie je poskytnuté.
Spomenuli ste, že minulý rok ste uhradili lieky na výnimku za nejakých 60 miliónov eur. Na rok 2023 mali spočiatku poisťovne danú hranicu, koľko môžu minúť na lieky na výnimku, a to bolo donedávna teda 3,9% z celkovej sumy, ktorú mali na lieky z 1,33 miliard eur. Čiže dokopy všetky tri poisťovne mali na lieky na výnimku necelých 52 miliónov eur. Ak sa tam pripočíta prístupná odchýlka 5%, tak je to nejakých 55 miliónov eur. Stačilo toto? Lebo keď si predstavím, že minulý rok ste minuli 60 miliónov len všeobecná zdravotná, tak ako ste vnímali túto hranicu a dokedy vám vôbec tie peniaze vystačovali?
Tá hranica by stačila vtedy, keby sa v zásade ako preklopilo strašne veľa vecí do kategorizácie. Ale by som povedala, že sa podcenila trošičku tá cesta kategorizačná, pretože treba povedať, keď sa tu takmer 10 rokov nekategorizovalo správne, alebo teda dostatočnej miere, tak my za pol roka nevieme zakategorizovať všetko. Čiže ten proces samotnej kategorizácie bude trvať podľa mňa 2-3 roky a bude potrebovať v tomto období tzv. Výnimkový režim na to percento. Pretože máte pravdu v tom, že tá suma by stačila akurát tak všeobecnej zdravotnej poisťovni, a keďže to je suma, ktorá sa musí recipročne rozdeliť na všetky tri zdravotné poisťovne, tak my by sme museli klesnúť asi o polovicu. A to by znamenalo, že niektoré lieky by sa stali ako nedostupné. Preto sa pristúpilo k tomu, že sa posunulo uplatnenie tohto percenta. A povedzme si úprimne, že napriek tomu, že v auguste 2022, takto pred rokom, bol správne opravený zákon 363 a umožnil sa vstup inovatívnej liečby do kategorizácie, tak ten proces bude trvať niekoľko rokov, minimálne 2 roky. A tie nastavenia, to šetrenie, aby sme naozaj teda mali udržateľnosť aj finančnú, sa objaví niekde v roku 2024, podľa mňa skôr 2025. A do toho obdobia my musíme nejak preklenúť tak, aby pacient nestrádal tú liečbu.
Liek na výnimku dostala aj Editka Rišerová, ktorá teda trpí spinálnou muskulárnou atrofiou. Šlo o liek Zolgensma za 2 milióny eur. Rodičom ste ho mali preplatiť teda po tom, čo okresný súd Bratislava vyhovel návrhu na nariadenie neodkladného opatrenia. Liek už dievčatku podali a teda krajský súd v Bratislave v máji neodkladné opatrenie zamietol. Vy ste v rozhovore s kolegom Janom Krempaským spomínali, že ste vlastne tým pádom liek neuhradili a Čierny Peter ostal výrobcovi. Viete na túto tému trošku elaborovať, že ako to teda teraz vyzerá celé?
Tak v prvom rade treba povedať, že toto je taký právny oriešok, ktorý sa musí právne uzavrieť a momentálne tá medicínska časť je uzavretá. No, Editka dostala liek a momentálne sa musí len právne dotiahnuť tento proces. V každom prípade tým, že my sme liek neuhradili, tak my nemáme, by som povedala, že žiaden finančný postih. Máme zmluvu priamo s Novartisom, teda s výrobcom, aby som bola konkrétna. a postupuje sa podľa vlastne zmluvných podmienok. Mm-hmm.
Preplácanie výnimkových liekov je teda ťažká téma. Spomínaný kolega viackrát písal o prípadoch, kedy pacientom liek skutočne napríklad pomáhal, ale veľmi ťažko sa dostávali k jeho preplateniu. Spomeniem prípad pani Dariny Antalovej z bratislavskej Petržalky, ktorá má rakovinu krčka maternice a choroba jej takmer zmizla vďaka lieku Keytruda, za ktorý už spoločne s rodinou zaplatila desiatky tisíc eur, keďže sa teda tiež neprepláca. O jej účinku už poisťovňu informoval aj lekár pani Antalovej. Myslím, že teda dokladal rôzne výsledky CT vyšetrení a podobne, že teda jej nádory aj metastázy takmer úplne zmizli. Nestačí takéto niečo na to, aby poisťovňa mohla uhradiť tento liek na výnimku?
Viete, nechcem ísť do zdravotného stavu toho, ktorého poistenca alebo poistenky, takže budem sa držať takej všeobecnej rovine. Tým, že paragraf o výnimkách hovorí o výnimkovom režime, tak našou úlohou je zabezpečiť aj istú finančnú udržateľnosť, lebo povedzme si úprimne, vždy existuje len istá obnosť financií, ktoré sa dá použiť. Výnimkové lieky nie sú rozpočtované, čiže poisťovňa si musí niekde vytvoriť z tých zdrojov, čo dostane, na ne budžet. A aby ten budžet bol udržateľný a neprekročil sa, tak si stanovuje podmienky, ktoré aj zverejňuje a ktoré musia byť teda transparentné a dohodne sa s výrobcom, ale aj vlastne s odbornou spoločnosťou pre tú, ktorú chorobu, čo bude tá vlastne indikačná skupina. Je to podmnožina toho, čo dovoluje vlastne samotný ten liek, na čo je teda indikovaný ten liek. A drží sa týchto dohodnutých indikácií, čo neznamená, že ten liek nemôže byť dobrý aj na iné indikácie. Ak by toto pravidlo porušilo, alebo naše pravidlo aj tak, že ak jednu indikáciu takúto hradíme, tak ak príde taký istý pacient s takým istým zdravotným stavom, tak má takisto hradenú tú liečbu. Lenže ak povolíme z toho prvého pravidla, že rozšírime tú indikáciu, tak ten budžet zväčšíme a stane sa to neudržateľným. Preto našou hlavnou úlohou, alebo hlavne o čo sa snažíme, je dostať čo najviac liekov do kategorizácie, aby bolo pravidlo na úhradu, čiže to, čo je kategorizované, je hradené z verejného zdravotného poistenia a naopak počet výnimkových liekov by mal klesať ideálne na nulu, aj keď na nule to nikdy nebude, ale mali by tam zostať len tí pacienti, u ktorých buď zlíha tá kategorizačná liečba a hľadá sa niečo, jak sa hovorí, na výnimku, čo nie je úplne štandardné, ale pre nich je to jediná možná cesta. Toto si treba uvedomiť, že toto je hlavný rozdiel medzi výnimkovým režimom a kategorizáciou.
Viackrát sme tu spomenuli, že teda kategorizácia liekov bola brzdená 10 rokov, respektíve nedostávali sa do nej inovatívne lieky a následne končili v tej časti, alebo teda nakoniec sa z nich stávali lieky na výnimku. Čo bolo dôvodom toho, že táto kategorizácia sa 10 rokov nerobila poriadne?
Tak tých zdrojov je, alebo tých problémov, alebo príčin je viacero, ale niekde úplne na začiatku boli v podstate začalo to tým, že sme nastavili si legislatívu tak, aby sme mali čo najlacnejšie lieky. To sa v zásade aj podarilo, ale tým pádom tieto finančne náročné lieky neprechádzali kategorizáciou a jak by som povedala, že asi sme zaspali v istom čase na vavrínoch, kedy sa legislatíva dala upraviť a postupne by tam tie molekuly prechádzali, až sme sa dopracovali do štádia, kedy to bolo za potreby veľkého finančného obnosu alebo pomerne väčšieho finančného balíka, aby sme zakategorizovali to, čo máme. Čiže dá sa povedať, že trošku sme zaspali na vavrínoch niekde 5 rokov, 6 dozadu, kedy sme to mali už tedy naozaj riešiť. Ale dôležité je povedať, áno, minulý rok sa nastavila legislatíva, to je veľmi dobrá správa. A teraz len treba ako chápať v kontexte, že nedá sa to urobiť z večera do rána. No. Je to nejaký proces. Ten proces prináša nie len zakategorizovanie, ale aj regulovanie finančných zdrojov, tak, aby sme udržali tieto inovatívne liečby pre každého pacienta, ktorý je indikovaný, aby boli dostupné.
Problémy sa spájali aj s novootvorenou nemocnicou spoločnosti Pentabory. Všeobecná zdravotná poisťovňa v auguste zazmluvnila plný rozsah zdravotnej starostlivosti vo všetkých ambulanciách, a teda vrátanie stacionárov a operačných výkonov, ktoré sú poskytované v jednodňovej zdravotnej starostlivosti. Táto dohoda sa však netýka ústavnej zdravotnej starostlivosti, a teda Bory tvrdili, že nie sú schopné otvoriť urgent, lebo teda väčšina pacientov, alebo teda máte tretinu na trhu, to znamená, že tú tretinu pacientov, keby sa im dostanú na urgent a majú teda asi nejaký väčší problém a musia byť hospitalizovaní, nevedia im poskytnúť tú zdravotnú starostlivosť. Začiatkom augusta, konkrétne 3. augusta, ste mali v tejto veci aj rokovať. Ako teda dopadli tieto rokovania, čo sa týka nejakej zmluvy z ohľadne ústavnej zdravotnej starostlivosti s nemocnicou Bory?
Tak na túto otázku som sa veľmi tešila, mám pre vás veľmi dobrú správu, alebo nie len pre vás, ale aj pre poslucháčov. Dospeli sme k dohode a počnúc 8. augustom majú poistenci Všeobecnej zdravotnej poisťovne plnú starostlivosť zazmluvnenú v nemocniciach Bory. Čiže nie len ambulantnú, nie len jednodňovku, ale aj ústavnú zdravotnú starostlivosť.
Čiže ste sa vlastne dohodli.
Áno.
Podľa analytikov z útvaru hodnoty za peniaze a úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou Všeobecná zdravotná poisťovňa svojimi platbami za hospitalizácie svojich pacientov v nemocniciach dotuje aj časť pacientov súkromných zdravotných poisťovní. Vraj, ak by všetky poisťovne za tie isté výkony vo všetkých slovenských nemocniciach v roku 2021 platili rovnako, tak by Všeobecná zdravotná poisťovňa ušetrila 84 miliónov eur. Súhlasíte s týmito tvrdeniami alebo s týmito výpočtami analytikov? Je to naozaj tak? Dá sa to takto povedať?
Tak ako ste to povedali, dá sa to tak povedať, ale treba si povedať, to je A a treba povedať B. Ak by sme my ušetrili tých 84 miliónov, to znamená, že by chýbali v tých nemocniciach.
Ak by ich nezaplatili teda iné poisťovne.
Ak by ich nezaplatili iné poisťovne, tak by chýbali v systéme. A tu je dôležité povedať, že na to, aby sa, a stále sme pri tej reforme verejného zdravotného poistenia, že treba nastaviť DRG správne. To znamená, že keď budeme mať tzv. Ostré DRG a bude kryť hospitalizácie, čiže bude vychádzať DRG z nákladov nemocníc, tak v tom prípade ideme na ostré DRG a ostré DRG by v systéme znamenalo, že každý platí za svojho poistenca a zdravotnú starostlivosť naozaj ide za poistencom potom.
Vysvetlíme možno ešte, že čo to DRG vlastne znamená, ak by niekto náhodou nevedel.
DRG je vlastne úhradový mechanizmus. Momentálne sa podľa neho vykazuje zdravotná starostlivosť a poisťovne v rámci svojho rozpočtu za ňu platia. Ale tá platba od poisťovne pravdepodobne, alebo nevieme, ako kryje náklady nemocnice, a tieto dve čísla treba pospájať. Čiže treba spojiť to, čo sú náklady nemocnice a to, čo sú úhrady, a ak to kryje, tak vieme to použiť už aj ako mechanizmus úhradový, a ak to nekryje, musíme to najprv opraviť a následne vieme to použiť už aj ako úhradový mechanizmus.
Bude sa toto nastavenie DRG nejako meniť, lebo viem, že to, čo aktuálne máme, to malo byť nejaké prechodné obdobie, nastavovacie obdobie. Vyzerá to, že to naozaj úplne nefunguje tak, ako by malo. Čakajú nás nejaké zmeny?
Tak veľmi intenzívne sa pracuje na upgrade, alebo teda správnom nastavení úhradového mechanizmu. A ak všetko pôjde dobre, tak 1. januára 2024 by sa mal vlastne spustiť v prvých skupinách. A predpokladáme, že teda keď sa to otestuje, tak už potom tá nábehová krivka bude oveľa rýchlejšia. A dúfajme, že do nejakého roka, dvoch, to bude plný úhradový mechanizmus.
Plánujete ostať vo Všeobecnej zdravotnej poisťovni aj po vymenovaní nového riaditeľa?
Tak to je trošku tak otázka ako na telo. A myslím si, že je predčasné sa tejto otázke ako vyjadriť. Ja si však osobne myslím, že ak príde nové vedenie, tak nové vedenie sa má ujať vedenia a nemyslím si, že bývalé vedenie by tam malo ostať.
Čiže už aj
na akejkoľvek inej funkcii.
Čiže už ste aj premýšľali, že čo by ste ďalej možno?
Áno, moje plány sú a myslím si, že viem ešte veľa vecí rozbehnúť a mám aj sny, ktoré by som chcela vlastne realizovať, ale ešte predčasne o nich hovoriť.
Toľko podpredsednička predstavenstva Všeobecnej zdravotnej poisťovne Beáta Havelková. Ďakujem.
Ďakujem.
texty kolegu Jána Krempaského z domáceho oddelenia, ktoré sa venujú konkrétnym problémom pacientov poistených vo Všeobecnej zdravotnej poisťovni, priložím do popisu tejto epizódy. Počúvali ste Index, ekonomický podcast denníka SME, ktorý vo štvrtky nájdete vo všetkých podcastových aplikáciách, ale aj na webe denníka SME. Som Eva Frantová a na tvorbe podcastu sa podielal aj Marek Franko. Ak by ste mi chceli poslať námety na témy, respektíve ste v podcaste našli nezrovnalosť, alebo vám len niečo nebolo úplne jasné, pokojne sa mi ozvite na podcastindex@sme.sk. To je odo mňa všetko, počujeme sa opäť o týždeň.
Prinášame vám najpočúvanejšie dovolenkové podcasty. Celú diskusiu čajok kradnúcich lepeňák slovenským turistom si môžete vypočuť na svojej dovolenke. Na dovolenka.zme.sk nájdete poznávacie aj pobytové zájazdy, z ktorých si pre seba vyberiete ten najlepší. Dovolenka.zme.sk